Dobrý den, sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Jiří Hlavatý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hlavatý, vy jste jednak klíčový speaker dnešní konference společnosti People Management Forum a jednak majitel a generální ředitel společnosti UTA. Já bych vám chtěl položit první otázku, která asi zajímá všechny a na kterou se nedá úplně jednoduše odpovědět. Jak je to možné, že UTA uspěla a je v tak perfektní kondici a vykazuje tak perfektní čísla, které jste dnes ukazoval? A čím to možná je z pohledu toho, kde jsme, to znamená vedení lidí a lidských zdrojů, vedení lidských zdrojů?
Otázka asi správná, ale těžko se mě hledá na ní odpověď, protože i sám osobně o tom jako přemýšlím, že za těch 20 let jsme opravdu vybudovali firmu, která má dneska pevné základy. A to myslím, ty pevné základy, myslím samozřejmě pracovníky, a mám na mysli samozřejmě i technologie, moderní technologie, investice do strojního vybavení, investice do výrobních hal a skladovacích prostorů. Já, kdybych se měl přiznat, tak jsem nějak dalece o tom nikdy jako nepřemýšlel, jak se to podařilo, protože byl to takový plynulý prostě vývoj a je to také samozřejmě dané těmi úžasnými zaměstnanci, kteří vlastně zhruba před těmi 10, 15 a 20 lety do té firmy nastoupili. A nastoupili jsme všichni do té firmy jako absolutní amatéři. Nikdo neměl žádné zkušenosti s prodejem, s nákupem. Měnili jsme technologie za pochodu a dneska vlastně ta UTA těží z toho, že všichni, kteří jsme před těmi 15, 20 lety nastoupili do té firmy, tak jsme vyzráli. Získali jsme velké zkušenosti, naučili jsme se dobře cizí jazyky, jsme dneska i dobře hodnoceni tím evropským a nakonec i tím světovým trhem. Získali jsme zákazníky, kteří na nás nechtějí jenom tak, jak je to dneska obvyklé, když mě nedáte tuhle cenu, tak si to koupím od někoho jiného. Mám na mysli tím, že oni netlačí jenom na tu cenu, ale taky přichází k nám jako s nápady. Já často říkám, že máme velkou výhodu i v tom, že většina našich zákazníků jsou svým způsobem i trošku naši učitelé, že se máme stále od koho učit. Jo. Je to celý komplex vedení a řízení lidí a oceňování lidí a vážit si jejich práce. Nezapomínat na tu pomoc. A když byste mě sledovali třeba při diskuzích na závodech, tak první moje otázka nebo první věta, ta vždycky je stejná a stále je o tom, čím vám mohu pomoci. Co ode mě potřebujete? Když jsem takto začal mluvit k tomu střednímu a vrcholovému managementu na závodech, tak byli před mnoha lety zaskočeni. Takovou otázku jako nečekali, spíš ode mě čekali kritiku toho, co dělají a co se jim nepovedlo a nespokojenost z mé strany, ale já najednou se jich ptám, co ode mě potřebujete. Takže dřív byli zaskočeni, začalo to tím, že se pak už byli připraveni na tu otázku, takže začali jmenovat všechno, co by potřebovali a říkám, co potřebujete ke své práci, abyste byli víc ve své práci spokojeni. Takže mě v poslední době už chrlí ze sebe požadavky a předkládají mi automaticky smlouvy jako k podpisu. Je to o vytváření té příznivé atmosféry, ale stále já trvám na tom, že ta firma vypadá podle toho, jak vypadá líder. Teď nechci mluvit o sobě. Pro boha, takhle jsem to nemyslel. Jo. Určitě každý chlap je svým způsobem trošku ješitnej, nebo někde je víc ješitnej. V každým je trošku takového toho něco jako v sobě, co má, jo. Ale bez toho prostě ta vůči úloha nejde, jo. A ta firma prostě vypadá podle toho, jak vypadá ten její šéf a od ní se to odvíjí všechno dolů a říká se příklady, táhnou a zatím v té UTě nám to takhle prostě funguje.
Když se podíváme na trendy dnešní doby, dnes se, když to vezmu z té druhé strany, protože jste začínal v UTě v 70. letech, co jsem četl a prošel jste si vlastně několik režimů, když to tak řeknu, a nejenom tady společenských, ale i pracovních a všeho. A dnes je doba, kdy mladí lidé jsou jiní, je to jiná generace, hodně se píše o startupech, mnoho lidí má ambice mít vlastní firmu technologickou. Já jsem jednou slyšel pěkný příměr, kdy mluvil Jarda Jágr. On říkal, že ho ten hokej baví nejenom proto, že ho hraje a baví ho, ale i že má radost, když může být vzorem pro tu mladou generaci. A vy jste v tom podnikání takový, řekl bych skoro v České republice, jeden z těch Jardů Jágrů. Když byste měl dát příklad té mladé generaci, a ti lidé se často ptají, co máme dělat, aby naše firma uspěla, jak se mám chovat k lidem tak, aby za mnou šli. Dokázal byste říct pár třeba rád nebo příběhů, příkladů?
Tak to určitě. Já jsem se o tom zmínil, že příklady táhnou a my ty všichni příklady potřebujeme. Já jsem tady se zmínil ve svém příspěvku o tom, že hledejme ty příklady. Jo. A řekl jsem tady takový příměr. Nemám nic proti tomu, když se díváte na televizi, ale nezapínejte ji. Jo. Protože tam zrovna třeba ty příklady jako nejsou. To, co tady jste komentoval, toho Jardu Jágrového, tak já nejdřív určitě jako za sebe. Nemyslím si o sobě, že jsem ten správný třeba příklad. Jo. Vím určitě, že tady jsou stovky a stovky vynikajících českých podnikatelů v této republice, jo, kteří zatím třeba nejsou svým způsobem třeba medializovaní. Ale oni tady jsou velice skromní a rada jako do života pro tu mladší generaci by snad z mé strany byla hlavně o tom, hledejte si práci, která vás baví. Jo. Se vrátím k tomu Jágrovi. Ano, on měl a má ten talent, určitě bez toho hokeje to není, nejde, pro ten hokej je to 10-20% z celkového činnosti, z těch jeho výkonů ten talent dělá, ale nezapomínejme na to, že těch 80% je to ta píle a je to ta dřina. Je to, dneska to prostředí je neuvěřitelně konkurenční, je tady globalizace. Každý si může koupit všechno dneska na internetu a prosadit se je opravdu velice těžké a každý rok je to těžší. A abych v tom životě pracovním uspěl, protože je tam úzká souvislost mezi tím pracovním a soukromým životě. Když nebudu spokojen v tom pracovním životě, těžko budu spokojen na konci v tom soukromém. To se prostě do sebe navazuje. Takže hledejme práci, pro kterou cítím, že mám ten talent. Jo? Že jsem v tomhletom jedinečnej. Že tohle je, co mě jako baví. A tuto práci já prostě hledám. A to je pro mě ta základní rada. Někdo chce podnikat a rád podniká, rád si chce něco dokázat a druhý zase chce být zaměstnancem. Vždyť to taky na sebe navazuje, ne všichni mohou podnikat, ale nechci být tím zaměstnancem, protože by mě to nebavilo, jo. Ale nechci být tím podnikatelem, že se říká, že bych měl podnikat a všichni podnikají a dneska ta doba nám dává tu obrovskou šanci. Nedělejte to nikdy, dělejte to pouze v tom případě, že to je vaše přirozenost. A když půjdete touhletou cestou, že půjdete tou cestou ty vaší přirozenosti a dáte tomu těch 80-90% ty píle a ty těžké práce a bude to podpořený tou částí nebo tím procentem prostě toho talentu, tak budete v životě podle mě určitě úspěšní.
Dnes se bavíme o situaci, která je ekonomicky velice příznivá a mnoho lidí si možná řekne, tak hlavatýmu se to vypráví, když je to na tom takhle dobře. A když se tam třeba několik těch let nebo dekád zpátky, kdy ta situace taková nebyla, protože ta síla toho podnikatele se projeví ne když je na tom ta ekonomika dobře, ale když vlastně ta firma jde třeba trošku do kolen, musí se dělat změny, které vždycky jsou méně populární než ty příjemné. Můžete se třeba podívat zpátky na to, jak se vám podařilo úspěšně vyřešit některé ty situace, které třeba v jiných firmách končily tím, že ta firma šla do konkurzu nebo zkrachovala nebo se radikálně změnila?
Snad. Když se začnu listovat v paměti a vracím se 10, třeba těch 20 let zpátky, my jsme vlastně veškeré technologie přebudovali. Dneska máme výrobní program takový na těch 7,5 miliardy tržby, tak odhadují, že 100, 200, 300 milionů z těch 7,5 miliard jsou výrobky, které tady byly před 20 lety v Jutě, ale těch 95% toho, co dneska Juta vyrábí, a abych rád zdůraznil, že to je technický textil, že to je absolutně technický textil, tak těch 95% jsme nikdy v Jutě před těmi 20 lety nebo 25 lety neměli v tom svém výrobním programu. Byli jsme určitě velice opatrní, co se týká investic. Nikdy jsme nešli s tou cestou mít připravený geniální program a být uložen v Šanonech a prostě mít tam určitá spočítaná dokonalé návratnosti a rizika třeba toho projektu a říct dobře, tak my se zadlužíme. V tomto jsme byli hodně opatrní. Jo. A to bych řekl, že se nám vyplatilo. I když zase na druhou stranu, to má ty negace, že když do toho nepůjdete teď rychle a nepůjčíte si ty peníze, tak vám prostě ten trh uteče. Že jo. Jde do toho někdo jiný a trh je obsazený a už je to pozdě. Ale to řízení spíš bylo, a v něm pokračujeme, v té konzervativnosti. Jo. Je to hodně, ano, je to hodně dneska konzervativní. A bylo také v minulosti. Jo. Prošli jsme hrůzami, jo. Prošli jsme v tom roce 2008-2009, kdy byla ta krize, tak jsme dokonce museli oslovit především management a říct, bohužel, ale nemáme na mzdy v té době, nechceme si na ně půjčovat, protože jsme viděli, že by to mohla být cesta do pekel, ale navrhujeme vám, že bychom vám vypláceli 60% platu a v případě, že v průběhu roku, toto bylo na začátku roku 2008, a v případě, že ke konci roku se to samozřejmě zlepší, tak vám to doplatíme. Možná 90%, 80% určitě jedinců za ten plat 60% dělalo stejně těch 8-10 hodin denně. Jo. Bylo jenom těch 10-20%, tak jak je to běžný v životě. Byli ti, kteří tomu nevěřili, kteří necítili s tou firmou, nebyli k ní loajální. Takže samozřejmě oni si spočítali 60%, takže mě to odpovídá, já teďka rychle řeknu z hlavy, já nevím, 5 hodin denně, no tak budu prostě dělat jenom 5 hodin denně. Jo. Ale překvapení pro mě bylo, že pak přišel listopad, my jsme samozřejmě těm všem to doplatili, ale těmhle těm už jsme nic nedopláceli. Jo. Jo. Takže krizi jsme měli hodně, ale co na to platí, jo? Jaký sloveso, nevzdali jsme to, jo? Nevzdali jsme to, bojovali jsme prostě dál a velký dík všem prostě zaměstnancům, který to takhle brali. Na druhou stranu, když trošku skočím to do té dnešní doby, vy jste se ptal na to, jak to bylo v minulosti, jestli jsme prošli krizem, jak je to možné, že jsme to všechno jako zvládli. A já teďka na to dám tu přítomnost, že jo? Ale v té přítomnosti dokážeme popsat 2 A4 formátu svými slabinami a svými nedostatky. Takže když nám často se nabízejí firmy, jsme profesionálové, přijdeme k vám a najdeme ty rezervy, které ta firma má. Ať je má v nákupech, ať je má v prodeji, ať je má v produktivitě. Tak my říkáme, ale my o nich víme. My je dokážeme definovat. Jenom nemáme na to stále dostatek síly, protože jich je tolik, že je vyřešit je někdy nad lidské síly. A je to prostě proces, který podle mě spočívá v tom, že čím víc té práci rozumíte, tím víc ty práce prostě máte a víc těch nedostatků a těch slabin jako objevujete. Jo. Já se pamatuju sám, když jsem nastoupil, jak jste říkal, těch 70. 80. letech do té Juty a po té profesi ty dělnické a několik let jako dělník a od té doby asi to moje sociální cítění, když o tom přemýšlím, proč se dneska razím ten trend více starat o ty zaměstnance, tak to asi bude z té doby, kdy jsem jako toho v té dělnické profesi byl. A pak, když jsem nastoupil na pozici technologa, tak se mi často stávalo, že čekám na to, až mě můj vedoucí uloží nějaké úkoly, které bych jako plnil. Protože jsem nevěděl v úvozovkách, co mám dělat. Ale teprve s postupem času jsem si uvědomil, to bylo právě proto, že jsem ty práci nerozuměl. Teprve když ty práci prostě pochopíte, rozumíte, tak ten manažer si musí dávat úkoly sám, samozřejmě nebude nikdo ukládat ty úkoly. Tak o to víc ty práce prostě máte.
Když se podívám na to, co jste dnes říkal, tak ty základní principy, na kterých vaše firma funguje z pohledu toho personálního řízení, jsou mnohdy odlišné od toho, co se často slýchá v médiích a ty trendy, že člověk by měl měnit práci po 3 letech, aby dostával impulzy a že vlastně je důležité ne, jak to cítíte při pohovoru, ale jakým způsobem ten člověk vyjde v testech a tak dále. Mohl byste zmínit to, co jste dneska třeba říkal částečně při vašem vystoupení, takové ty základní věci, že jste přítomen nebo že se snažíte být přítomen každému pohovoru s novým zaměstnancem a že se snažíte v podstatě i jednat s manažery tak, aby oni nebyli zvyklí na to, že vy jim dáváte příkazy, ale že vy naopak nasloucháte to, co oni ví.
Vlastně. Tenhle ten moment nebo těch několik vět, které jsem v tom vystoupení měl, tak určitě nejsou proti tomu doporučení. Každý 3 roky nebo každých 5 let prostě měňte to zaměstnání. To není proti doporučení. Určitě to je, je tam spousta výhod, jo. Je tam spousta výhod nejenom pro toho jednotlivce, ale samozřejmě i výhod pro toho zaměstnavatele, protože jdu dělat někam jinam, tak zase přenáším ty zkušenosti, které tam jsou a nějaká doporučení a mám tomu co dát, ale ono, víte, ono to je v životě vždycky, jo, 50 na 50 nebo 60 na 40, je to stále o tom, tady jsou výhody a tady jsou prostě nevýhody, jo. Pro toho zaměstnavatele, jak já jsem se už tady v tomto rozhovoru zmínil, prostě ten zaměstnanec, když zraje a když prostě má šanci uplatnit tu svoji přirozenost, má tady k dispozici daleko zkušenější kolegy, kteří ho můžou něco naučit, to je prostě taky obrovská výhra a nakonec z toho profituje jak ta firma, tak z toho samozřejmě profituje i ten zaměstnanec, jo? Protože ta práce o to víc baví. Já nikdy bych neodsuzoval prostě jeden trend a řekl bych tak, a tohle je ta nejlepší cesta, tahle ta cesta vede třeba jako do pekel. Jo? Vždycky je dobrý, když je to, jak se říká, tak trošku vyvážený, že z ty firmy třeba odcházejí po těch 3-5 letech, když u nás se to nestává, a já teďka nevím, teď mě napadlo to, že já nevím, jaký to je důvod. Jo. Jestli to je ten důvod opravdu, že se jim v té firmě lidem líbí a že jsou prostě spokojeni s platem, anebo to je naopak, že jsem velice, velice mírumilovný člověk, že netlačím na ně, jo, že mají pohodlný třeba život, jo, ale nikdy potom nepátrám. No. Ještě jste se zmínil, že bych měl tady říci pár věcí teďka, k ty věci, které souvisejí spíš jako s tím vlastním chodem ty firmy.
Protože spousta lidí, vlastně to, co dneska zaznělo při vašem vystoupení, jsou takové ty dílčí věci, na které jsou lidi zvědaví, jak to v YouTube chodí, jak nabíráte lidi, jak je odměňujete, jakým způsobem vlastně takové ty procesy, které často lidé, personalisté musí řešit se svými manažery, tak jak máte vlastně postavené, stačí několika větách, protože to z mého pohledu aspoň bylo velmi, velmi radikální a velmi zajímavé, hlavně ty systémy.
To nabírání lidí, já jsem se tady zmínil, že především ty oblasti toho managementu dochází k nabírání lidí pouze vlastně prakticky dneska v tom případě, pokud se ten zaměstnanec rozhodne ne odejít k jinému zaměstnavateli, ale že opravdu si řekne tak a já už dneska chci končit, jsem v nějakém věku, je mě 65 nebo je mě 70, u nás není problém, vidíme lidi, kterým je třeba 75 nebo 78 let, je to na rozhodnutí těchto lidí, není to na rozhodnutí organizace. Organizace nikdy netlačí tyto lidi v tomto věku, že už ten věk je, by měli odejít. My to spíš řešíme tím, pokud cítí on i my cítíme, že tam není dostatek třeba síly a ty energie, tak to řešíme tou snížením toho, ty pracovní doby, jo, co si myslím, že v tomhletom případě je nejlepší řešení. Takže pokud se tyto případy nastanou, nová místa u nás nevznikají, protože nová místa jsou samozřejmě, se těžko pak jako spočítají, tady jsou náklady na toho pracovníka, jaký jsou jeho přínosy. Jo. A do toho má zase počítat a ze začátku, když to nové místo zakládáte, tak to vypadá velice optimisticky, že ty jeho náklady, které jsou, tak budou dvojnásobně nebo trojnásobně, několika násobně kryty těmi přínosy toho pracovníka, ale pak najednou zjistíte za půl roku a za rok, že ono to vlastně tam skutečně není. Takže vlastně obsazuje místa, které jenom ty lidi odcházejí. Pokud dochází k těm pohovorům, ať je to na místa, samozřejmě na místa výrobních ředitelů nebo ředitelů závodu, ať je to na místa nevím, prodejních manažerů a o prodeji jsem dneska ani moc nemluvil, to je úplně celá jedna velká kapitola, protože tam bych se musel zmínit, že v 80 letech jsme začínali s jedním exportérem a dneska tam máme 35 lidí a máme tam lidi, kteří jsou samozřejmě, jsou já nevím, z Alžírska a kteří jsou tamhle, já nevím, z Argentiny, z Buenos Aires, který dělají třeba potom první oddělení, protože zase zastávám ten názor, že pokud nevím, vyvážíme do Francie, tak tam musí být rodilý mluvčí. Jo. Ne o tom, že oni mluví anglicky, neuznáváme. Tam musí být rodilý mluvčí. Takže když máme Španěla z Buenos Aires, tak dělá se všemi zeměmi, kde se prostě mluví španělsky. Takže zpátky k těm pohovorům. Ty pohovory, ať jsou to i pohovory těch asistentek. Ano, na ty pohovory si chodím. Na ty pohovory si chodím a snažím se něco z toho člověka, nejen z toho samozřejmě z toho životopisu, toho zájemce o tu práci, něco z toho pohovoru vyčíst z jeho tváře a z jeho vyjadřování, způsobu vyjadřování a tak dále. A samozřejmě i z ty body language. Já teďka tady rozhazuji rukama třeba a to už svědčí třeba o tom, že jsem asi hodně emoční člověk. Jo. A takže to taky je určitý signál pro to, jestli ho vememe. Ale v poslední době se mně často stává, že ti noví zaměstnanci jsou vlastně jako proškolení, jo. Hlavně ti, kteří jdou ze školy. Jo. Jak se mají při těch pohovorech chovat? Teď existují prostě způsoby a teď jsou tady otázky, které dopředu už se očekávají. My u nás žádné otázky nemáme. Já se ptám, tak co mě prostě, jak se říká, jen tak napadne. Jo. Takže někdy na ty otázky nejsou připraveni, protože takové otázky nečekali. Oni jsou proškoleni dopředu, jak se mají chovat. Takže v poslední době se s tím už prostě netrápím a když opravdu ta body language a ten způsob mluvení charakterizuje toho člověka jako pozitivně, bych řekl, že by to bylo vhodné na tu pozici onou, tak to řešíme tím, že smlouvu na dobu určitou, na 6 měsíců, jo, vyzkoušíme si to a dál už s tím nestrácím čas. Jo. A když zjistí on, že za měsíc, na 14 dní, druhý den, že mu to nevyhovuje, tak rozváže pracovní poměr. Když my zjistíme, že on se taky nehodí pro tu práci, tak ho taky rozvážeme ten pracovní poměr. Je to asi nejlepší řešení dneska, než dělat neustále nějaký testy a hodnocení a ptát se a doporučující dopisy. Jo. Nakonec toho člověka nejlíp poznáme prostě touhletou cestou. No. A často se setkávám s tím, že u těch pohovorů přijdou sebevědomí jedinci, kteří cítí, že prostě na tu práci mají a když jim navrhneme smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců, tak to odmítnou, řeknou smlouva na 2 roky nebo na rok. A já pak jako vystupuju trošku, jako bych řekl, přísně vůči ním a říkám jim, co si myslíte o naší firmě a co si myslíte o mně. Když zjistíme za měsíc, za 14 dní, za čtvrt roku, že vy opravdu jste úžasný člověk pro tu práci a hodíte se pro tu práci a baví vás ta práce, že bychom vám v tomto okamžiku, když to zjistíme, nenabídli smlouvu na dobu neurčitou. Čeho se bojíte? Teď vy vlastně vystupujete tady jako suverén, ale vy vlastně to sebevědomí žádný nakonec nemáte. Tohle, co říkám, má podle mě naprostou logiku. Co bych se bál podepsat smlouvu na půl roku? Přece ta organizace není tak hloupá, aby zjistí, že ten člověk je dobrý, aby s ním mu nenabídla tu smlouvu na dobu neurčitou.
Pane Hlavatý, já mám na vás poslední otázku. Když je to ta slavná písnička o Tylánu, slavným smutou vítězou. Vy vlastně jste v tom biznisovém pojetí vítěz v té současné době. Na co se těšíte? Nebo co vás láká? A jaké máte třeba plány? A když tak řeknu, je to takové, že ten biznis vás natolik baví, že skutečně každý den vstáváte a těšíte se, až budete mezi ty své lidi a dojdete a budete dělat? A nebo je to o tom, že máte v nějakém střednědobém horizontu určitý plán, který by měl nastat, protože asi tu firmu budete v určitém svém bodě svého života nějakým způsobem muset předat? Jakým způsobem jste skutečně jako ten nejvyšší manažer Juty připraven jednak na to předání, které jednou bude muset nastat, a jednak na to, s čím vstáváte a co vás láká pořád na té práci, kterou už dáte tak dlouhé desetiletí, když tak řeknu?
Takže nejdřív bych začal tím, jestli připadám, jestli si jako vítěz, jako vítěz si určitě nepřipadám. Jo. A dneska jste vítěz a zítra jste poražený. To takhle dneska platí. A je to stále o té pokoře. Je to stále o té pokoře. Je to stále o tom, že žádný strom neroste do nebe. Je v tom biznisu ten, kdo v něm je spousty let, jako třeba já, tak mě dá určitě za pravdu, že dneska je to úspěch a je to, druhý den je to zklamání. A i dneska velice těžko můžete některé vlivy i ovlivňovat. A jak to bude a kam půjdeme a střednědobé plány a dlouhodobé plány, já vám mohu říct, že nic takového nemáme ve firmě. žijeme ze dne na den? To určitě také ne, jo. Žijeme z roku na rok, spíš bych řekl asi takhle. A je to, jsme v době, kde predikovat věci je velice, velice obtížné. Dneska vemte si, nerad zabíhám třeba do té politiky, ale do těch všech událostí, konfliktů, které ve světě dneska jsou. A jsou to konflikty, které třeba nikdo neočekával. Změny, které jsou, jo. Těžko prediktovatelné. Jo. A to platí samozřejmě i dneska pro ten biznis. Můžete mít úžasné krátkodobé, dlouhodobé plány a stačí jedno napětí někde v nějaké oblasti v Evropě nebo ve světě a všechno to změní se. Kolik bylo agentur, jo, nebo společností, které predikovali ten Brexit. Jo. My máme v Anglii dvě firmy, kde máme podíly, majoritní podíly v obou firmách a Brexit nám srazil dneska tu libru z nějakých 38 a dneska je to na nějakých 31, takže o 20% dolů a 20% je 20% marží, protože my ty libry používáme na mzdy a musíme ji v bance vyměnit, jako musíme vyměnit na ty koruny. Myslím si, že to, jak to děláme, že to děláme dobře, že víme o těch slabinách, víme, do čeho máme investovat, věříme si, a to je potřeba taky si zdůraznit, že to je ta cesta správná, jsme pro tu cestu natchnutí. Čekáme na to, až nám přijde nový stroj, který jsme před 12 měsíci objednali a všichni se prostě na něj strašně jako těšíme. Čekáme na další třeba zařízení, které nám něčem pomohou a myslím si prostě, že to je správná cesta, že to je lepší cesta, než si naplánovat nějaký dlouhodobý rozvoj firmy, který může skončit jednou nepředvídatelnou událostí. Co se týká toho předávání firmy, samozřejmě, že jsem v nějakém věku, kde už bych měl o tom uvažovat a měl přemýšlet a vy mě říkáte, když se ráno probudíte a to už se jako těšíte do té firmy a děláte 10 hodin a 12 a celých 10 hodin vás to baví a baví vás jít do práce v sobotu, neděli. Samozřejmě, že někdy jo a někdy ne. Jsem prostě jenom lidská bytost a největší doping dneska pro to, abych se do té práce těšil a vstával jsem, že tam jsou prostě dobrý zprávy. Jo. Ty dobrý zprávy, nevím, jestli to má každý z toho biznisu, ale u mě to hraje jako obrovskou roli a těch dobrých zpráv je samozřejmě málo, protože u toho vrcholového managementu to jenom chodí pracovníci, jenom spíš jako těmi problémy, jak ty problémy řešit. A ten doping dobrých zpráv mě v poslední době určitě chybí, takže jsem jenom lidská bytnost se všemi problémy a slabinami a ne vždycky, přiznám se, do té práce taky těším, ale je to o tom, o čem jsem mluvil na té konferenci, že ten vrcholový manažer je především o té odpovědnosti. Ano, je tady ta odpovědnost za tu firmu a ne proto, že jsem tímto firmou vlastníkem. Já jsem vlastníkem teprve poslední 10 let. Myslím si, že to je ta genetická výbava, tak jak člověk to zdědil po těch generacích, tak je a nechoval jsem se jinak, když jsem nebyl tím vlastníkem, anebo když jsem tím vlastníkem. A proto si myslím, že když jsem teďka vstoupil do toho Senátu a nakukuju do té politiky, protože ta politika není samozřejmě moje přirozenost, jo. To je potřeba si přiznat, tak nevěřím tomu, že bych se změnil jako člověk. Jo.
Pane Hlavatý, já vám děkuji za zajímavý rozhovor. Věřím, že mnoho mladých lidí, kteří třeba viděli asi šeli to, co jste říkal, tak si z toho vezmu inspiraci a aspoň v dílčích věcech to pro ně bude třeba vzor. A přeji vám a Jutě hodně úspěchů a hodně úspěšných let do budoucna. Děkuji.
Děkuji. Naschledanou.
A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.